Ale, goizeko amarrak eta laurdenetara hurbiltzen garen honetan prestu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonoren beste aldean aspaldiko laguna, soziologoa eta unibertsitateko irakasle den Josu Larrinaga dugu. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, baten batek gaurko eguraldia horrelako kriston reduzionismo eginda, begiratuko balu esango luke udazkeneko eguraldi peto-petoa daukagula, egoaizea, eguraldi ona, biharko euria iragarri dute, usoak pasatu dira, asteburuan esan dute adituek, eta hor eskopetero guzti horiek hoi baino altuago pasatu direla, baina ez dagoela motiborik harritzeko, ez inolako aldaketarik eta sumatzeko, aldiz realitatea dirudien ez askoz ere gordinagoa da aldaketa klimatikoaren inguruan. Aste honetan zenbait berri entzun ditugu horran hemenka. Alde batetik esan behar Europako Batasunako goi mailako agintari bilduta egon izan direla Bruselan, Kiotoko protokoloa izan dute beraien agendetan, baina dirudienez gailendu, beste gai batek gailendu egin du, gai hori krisi ekonomikoa, eta krisi ekonomikoak itxuraz ondorioak ekarriko ditu, alde horretatik ere bai, ez, Josu?
Bai, bai, horrela da, bueno, hasieratik hasita, igual eskopeteroena, ni atxo mendian ikusitakoa, ez dakit den usoak altuago pasatzen diren edo eskopetero gero eta bajuago jartzen diren, ze ikusten dituzu gero eta gutxiago mugitzen direla kotxearen aldamenditik edo kotxea utzi alduten lekutez, agien horregatik usoak pasatzen dira betiko altura. Ez da, zena dut, eskopeteroak ere aldaketa klimatikoa laguntzen dutela, ez bakarrik euren tiroekin berotzen dutenagatik, batez be kotxea parra-parra erabiltzen dutelako, ez da, eta leku guztietara joan behar dutelako euren todoterreno lustrosoekin, eta horrela loditzen da aldaketa klimatikoa.
Bai, bai, ez, arrazoia duzu, nik ere atzo batzu ikusi nituen, kotxeen ondoan ikusi nituen, frigorifikoekin eta ondo hornituta, eskopeta kargatuta, gero entzun nuen, ez dakit Euskal Herriari zeko puru dagokio, baina estatu mailan 150 milioi kartutxo utziko dituztela hor, nola bait.
Baina, bai, bai, gainera, hemen behintzat foru aldundiak ematen zien zaria bat, zaria zera, bilduz gero, hau da, legeak esaten du bildu behar dituztela kartutxoak, baina biltzen badituzte lehen behintzat nolabait diputazioak sari moduan ematen ziren beste kartutxo kutxa bat, edo kutxa batzuk ematen zizkien, ez da, en fin. Aldaketa klimatikora bueltatu zera, alako zezo gertatuko da, ez da, hau da, legea betetzen duena, ba, sari emango diote, eta legea betetzen ez duena, ba, segidezala legea ez betetzen antza. Ezan nahi dut, egia da, aldaketa klimatikoa, pasadan kursoan esaten genuen nolabait agenda politikoan sartzen ari zela gaia eta gaiaren garrantzia eta tamaina hartzen ari zela, baina, hemen dago orain krisi ekonomikoa nolabait esateko gobernuek, orain baliabide ekonomikoak beste kontu batetara bideratu behar ditugu, ez da. Nolabait, esan dezakegu aldaketa klimatikoa bilakatu dela agenda politikoan beste kontu legitimatzaile bat, hau da, balio duela esateko ze ondo egiten ari garen gauzak, baina benetan maila sakonean aldaketa gutxi, ez da, eta nolabait zenbakiek esaten dutena da parametroak ez direla aldatzen, hau da, segitzen ari garela sakontzen, nolabait aldaketa klimatikoa eragiten duten okerreko faktoretan, eta beraz, gero eta segurago egon gaitezkela, aldaketa klimatikoa gertatu egingo dela, eta bere ondorio gaiztoenak pairatuko dituztela planetako pobreenek, ez da.
Dena den, protokoloak sinatzen dira, bete on izan dira estatu eta herrialde batzuk, aberatsenak izan direnak, Kioto eta olako protokoloen aurrean aski eszeptiko agertu direnak, aurretik batuen batek esan dudanera, bosta sola, horrelako protokoloak, eta prest dagoela diru bat eta pagatzeko, kontaminatzen eta segitzeko, eta aldaketa klimatiko hori loditzeko esan duzun bezala, Europan bilduta egon izan dira, eta orain krisiko ekonomikoaren aitzakiarekin dirudienez, sasoi beltzak zabaltzen dira horrelako gauzei aurre egiteko, ez?
Bai, bueno, alde batetik izan behar da, nolabait, orain arte, ba, protokoloak ez betetzeko eta nolabait horretan, ba, horretaz paso egiteko egon den aitzakirik importantena, edo nolabait egon den ba, indargune bereziena zen, hain zuzer ere, Estatu Batuetan, bueno, ba, Bush presidenteak ez zuela sinisten praktikamente horretan, eta ez zeukala inolako asmorik, ba, alako politikoak, aldaketa klimatikoaren kontrakoak, ba, martxan jartzeko, ez da. Hori badirudi aldatuko dela, Obamak irabazten badu eta horrela ematen dituzte zea guztiak, baina orain nolabait, bai, ba, etorri da krisi ekonomikoa, eta nolabait krisi ekonomiko horretatik irtetzeko bilatu nahi zaion irtenbidea, da, segi dezala konsumo festa, egoten ez den dirua gobernuek nolabait sisteman sartzea, nolabait ziurtatzeko, ba, mantenduko dela konsumo azkenean, ba, bueno, horrek eragingo du nolabait azkenean aldaketa klimatikoaren ja nolabait simplifikatuz, eta baina kontutan hartu behar du, ba, bueno, ba, eragile nagusia konsumo eredua dela, ezta, eta konsumo eredu horretan batez be trafikoa eta batez be nolabait erregai fosilen inguruan egiten dugun erabilpena. Eredu industrialean eta, bueno, nolabait aurrerapena batzuk lortu dituzte, edo nolabait bintzat lortu dituzte aringarri batzuk, baina konsumo ereduan horre aldaketarik ez dagoen bitartean zaila da egotea nolabait aldaketa klimatikoaren kontrako politika onak, eta zaila da egotea, ba, ondoriorik topatzea, ez da? Eta klaro, nolabait orain badirudi tokatzen dela, ba aurrerako iesa, ez da? Eta orduan zentsu horretan, ba, panorama gatza dago.
Badirudi potentziatu nahi direla berriro ere krisiari aurre egiteko, ba, kontsumo eredu tradizionala, gau da, aldaketa klimatik hori zuzenki bortzatzen dutenak, ez?
Bai, batez be hori, esan bezala, ba, erregai fosilen konsumoarekiko nolabait mugikortasun motorizatua eta adibidez elikagaien garraioa planeta osoan zehar, horrez dago aldaketarik, ez da, eta horretan ez badago aldaketarik, esan bezala oso zaila izango da hor aldaketarik egotea. Dena den gauza bat ere agian begiratu beharko genuke, pensatu beharko genuke bai nolabait, bueno, aldaketa klimatikoa nolabait esan dezakegu, jadanik fatalistak izan behar dugula, gainean dagoela, eta segurazki ja ezinezko izango dela nolabait bere ondorio kaltegarrienak edo ondorio batzuk ekiditea, baina nolabait ere ez dakit momentu honetan krisi ekonomikoa bera ere ez den alako kezko pantalla bat eskutatzeko beste fenomeno edo beste elementu importanteago bat, hau da, hain zuzen ere, erregai fosilen akaberaren azikeran gaudela, ez da, gero eta argiago dago nolabait gaudela ja petrolioaren pikoan esaten dena, hau da, oraindik aurrera gero eta garestiago, gero eta gatzago izango dela petrolioa lortzea, hor sekulako krisi ekonomikoa benetazko egongo dela eta krisi zibilizazional batera joaten garela zentsu horretan, ez da? Eta, bueno, segurazki horrek ere lagunduko du aldaketa klimatikoan nolabait, ba, gelditzen, edo behintzat ja ez dagoena ez dela gertatuko nolabait. Ondorio batzuk gertatuko dira, jadanik baldintzak sortu ditugulako hori gertatzeko, ez da, baina nolabait baldintza berriak sortzen ez dugu segituko, bakarrik eta nolabait gure erregai fosilen konsumoa murriztuko delako, bortizki murriztuko delako, ba, ez dagoelako, ez da, eta zentsu horretan, ba, bueno, hor nolabait berri dator burura, lako hipotezi hoiek, ez da, gaia hipotezia eta hoiek esaten dira, ba, nolabait planetak badakila erregulatzen bere geruzan ematen den bizitza, eta nolabait, ba, egin dugun azken bi mende hauetan egin dugun abusoa segurazki orain ordaindu beharko dugu, ordaindu beharko dugu erregai fosilak agortuko diren neurrian, ba, aldaketa klimatikoaren alde txarrak pairatuz, baina nolabait ere horrela moztuko da hori, ez da, baina hori horrela bada, eta zantzu nahiko argia daude hori pentsatzeko, momentu honetan ez geundek egon behar, ez ginatek egon behar hainkezkatuta agian krisi ekonomiko honekin, benetan egon beharko ginateke kezkatuta datorkigun aldaketa sakon horrekin, eta nola pentsatu gure bizitza eta gure bizimodua aldaketa horretan alik eta gutxien sufritzeko, edo bintzat alik eta persona gehien alik eta gutxien sufritzeko, eta nola baita aldaketa horien ondorioak alik eta era justuenean eta demokratikoenean banatzeko, ez da, eta ez gertatu daiteken moduan, ba, segurazki, ba, sekulako autoritarismorekin eta sekulako injustiziekin munduan gertatu daiteken moduan, ez da, eta, bueno, hori izango da, segurazki, urren urtetako kinkalarria edo debate haundia, eta horretan agian zentratu beharko ginateke gehiago kezko kortina horiek eta apurtxo bat aparte lagata, ez da.
Ondorio larri guzti horiei de buruz IPCC izeneko mundu mailako erakunde batek ere ohartarazi du, eta berriki egindako okerrespaldin banago horrelako txosten modoko batean nun mundu mailako egunka zientzilarik eta parte hartzen duten ondorioi buruz ohartarazten dute, eta ondorioak hasiera batean uste baino asko larriagoak izango direla, mende honen bukaerarako, beste dato batzuen artean aipatzen dute lurraren temperatura bataz beste ez 2-3 grado baizik eta 6 grado gehiago hartuko dituela, horrek ekarriko dituen konsekuentzia edo ondorio guztiekin, ez da, itsasoen neurria ez dela igoko 20 edo 30 cm baizik eta metro bateko igoera hartuko duela, izotzen eta urtzearena, kalamidadeak eta aipatzen dituzte, baina mota guztietakoak, osea, panorama da apokaliptikoa aipatzen dutena.
Bai, egia da, apokaliptikoa dela, eta nolabait, agian hor dago ere, nolabait gizakion joera bat apokaliptikoak izateko, ez da, eta nolabait ikusteko mundua bukatuko da gurekin, eta nolabait horrele dago, badaude beste ziniko batzuk esaten dut, bueno, nik hori ez dudan ez ikusiko, orain egon, eta orain bonbon, eta gero-gerokoa, ez da. Nolabait hori ere, esan nahi dut, hor daude datuak, hor daude zehaztapenak, ikerketak egin ahala eta aurreikuspenak egin ahala gero eta larriago jartzen da kontua, esan nahi dut argi eta garbi dago benetan ez gaudela eragiten eta benetan gainera datorkigula hori edo gainera datorkiela hori ehun urte barru hemen egongo direnei, baina esan bezala kontua gehiago da momentu honetan nire ustez debate politiko bat, eta esatea, bueno, hau gertatuko da beste zibilizazio batera joan behar dugula erregai fosilen erabilpenean oinarrituta dagoen gizarte mota hau geratuko delako bere oinarri fisiko hori, bere oinarri materiali gabe, baina egin dezagun transitori, segurazki nolai transitori edo zera hori horrek suposatuko du agian populazioa gehiago bananduko dela planetan zehar, nolai erruralizazio batetara joango garela, egin ditugun hiri mega hiri haundi hoiek edo hauek nolabait sustengarri izango ez direlako, beste distantzien beste ikuspegi batetara joan beharko dugu, en fin, hor aldaketa oso sakona izango denez, egin dezagun aldaketa hori era antolatu batean eta era demokratiko batean eta era justu batean, ez da? Hori da momentu honetan nire ustez jendearen kezka izan beharko litzatekena, ez da? Bestela, esan bezala, nolabait pobrenek eta leku pobrenetan bizi direnek, baina beste leku batzuetan ere pobreno garenok edo nolabait askozaz gehiago paratuko dugu, ipin dezagun adibidez, elikagaien prezioen kriston igoerak ezagutu ditzazkegula urrengo urteotan, ez da? Krisi ekonomikoagatik, finantzien diru hori babestuko delako alako produktuetan, elikagaiak lortzeko eta beharrezkoak izango diren inbertsioak askoz altuagoak izango direlako, azken finean gure nolabait ere elikadura sistema erregai fosiletan oinarrituta dago, aparte gero garraiatzeko behar diren distantziak eta ze hemen jaten ditugun gauzak agian Txinan edo Indian edo Eskalonon ekoizten diren, guzti horretan edo egoten da transizio ordenatu bat edo sekulako mundu latzean biziko gara aurren urteotan, ez da, eta alde horretatik komeniko litzateke horren inguruko hausnarketak eta gero eta gehiago zabaltzea.
Eta horren inguruko hausnarketak gaia luzea da, izango ditugu beste astelen batzuk ere bai, honi buruz hitz egiteko pilpilean dagoen gaia baita, baina hausnarketak egiteko gonbidatu bat egon izan da, joan den astean, Euskal Herrian, Bilbon, hain zuzen ere Ibarretxe lehendakariak okerrespaldin banago komitea luzatuta Al Gore izeneko hori, eta horrek aholkua bidali digu, berdez edo berdean pentsatu behar dugula. Pixka bat, ironikoa dirudi, ez da?
Bai, ironikoa da erabat, ez da, lehen esan bezala, ez da behidagarria dena da, nolabait, aldaketa klimatikoaren gaia, bai bilakatu dela, legitimazio politikorako oso tresna garrantzitsua, ez da, hor dago, ez da, nolabait, ze nolako legitimazioa jaurlaritzaren politiketarako, orain justu hauteskundeen atarian gaudela, Al Gore bezalako bat ekartzea, kurioso da formatua ere, ez da, tipua dator gonbidatu berezi batzuk onartzen ditu bakarrik goimeilako enpresariak eta eurei botatzen die bere diskursoa eta nolabait berak pentsatzen badu bakarrik hoiek konbentzitu behar dituela nolabait zera aldaketa klimatikoaren inguruan edo pentsatzen badu benetan hoiek direla agente importanteenak, ikusten ari gara zer gertatzen ari den horrekin, ez da? Eta gero ja maila lokalean, berak hor esan zuen enpresa eredugarri edo enpresa interesgarri moduan aurkeztu zuen Iberdrola daukalako nolabait energia berriztagarrien kuota handia euren produzio elektrikoan, egia da Iberdrola kasko inbertitu duela eolikoetan, negozio nitxo bat ikusi duelako, baina egia da ere nolabait energia berriztagarritzat hartzen den asko, badela Iberdrola beste enpresa batzuekin konparatuta, egia da energia elektriko asko ekoizten duela energia hidraulikotik, zera urtegietatik aterata, ez da, baina bere garaian eta orain dinot berriki gure lurraldean ere itoizen ikusten dugu zer suposatzen duen ere ekologikoki eta sozialki alakurtegi handiak egiteak, ez da, eta gogora dezagun Iberdrolak manejatzen dituen urtegiak eta frankismo larrienean egin zirela eta egin ziren moduan egin zirela hortik Espainiako geografiatik zehar, eta beste enpresa bat ere aipatu zuena Gamesa. Gamesa energia eolikoa ekoizteko helizeak egiten dituelako, baita ere gerra bioietarako helizeak egiten ditu enpresa horrek, ez da, sigurazki Al Gore du hainbeste detailekin jakingo kontu horiek, ez da, baina, dakigunok behintzat esan egin behar dugu, ez da, esan bezala, zirko politikoa batu zen, Ibarretxek tantotxo bat apuntatu, oposizioak kejatu gastatu den dirutzagatik, enpresari batzuk horre ondo pasa, eta, eta besteok hor segitzen dugu begira eta begira, ez da.
Bai, ze bizita horrelakoa izan zen, aipatu duzun moduan, kutsu superofiziala Ibarretxek emandakoa, zenbait enpresari irurun bat edo mundu horretakoak eta bildu zirenak elementua Al Gore entzuteko, eta oposizioaren papela horretara erremititu da, azkenean esatera 200.000 euroko kostoa izan duela, elementuaren bizita, eta eta beste, baina benetan muinera inorrezta ez da joan. Berak alde egiterakoan ganera, telebistan entzun genuen momentu batean, eta harrituta zentzu honean, zijoala Euskal Herritik, diru dienez inork ez dio kontatu bideak eta errepiden planak nolakoa diren ziklo kombinatuko horiek Zornotzako Boroako moduko horien eragina zein izan litekeen aipatu zu Petronor eta Iberdrolaren politikak abiadura handiko trena itoitzen moduko gehiegikeriak horiek zertan diren, ez?
Bai, bai, horrela da. Esan behar da, horretan Jaurlaritzak orokorrean nahiko arrakasta handia izaten duela munduan zehar euren politika berden zeak saltzen, baina, bueno, gero nolabait realitate ezagutzen dugu. Nolabait labur biltzeko, gauza bat bai argi eta garbi esan behar da. Hemen egiten den garraio politika zeharo konsumista da, zentsu horretan, eta zeharo kaltegarria da aldaketa klimatikoan eragiteko. Gero beste politika osagarri batzuk egiten direla hobeto, edo industria mailan esan bezala igual gauzak apurtxo bat hobeto egin direla, ba, onargarria da. Hori gertatzen ari da mundu osoan zehar, baina mundu osoan zehar hori konsumo eredua eta batez be mugikortasun motorizatuaren eredua hori aldatzen ez den bitartean, ba, aldaketa klimatikoarena ba, jai dugu, ezta? Eta zentsu horretan Jaurlaritza beste edozein gobernu bezala, baina gurea ere paradigmatikoa da nolabait, eta baita Nafarroko gobernua ere nolabait esateko, ba hori ez dutela ondo egiten. Batez be mugikortasun motorizatua eta hor daukagu atzetea autobideak eta bar zuk esan bezala.
Baiozu Larrinaga, zu gaurkoz horre utziko dugu gure elkarrizketa hau, esan bezala egongo dira beste astelen batzuk eta gaiak duen importantziarekin tratatuko du gure programa honetan. Mila esker lagun, Josu, gurekin egoteagaitik, ondo pasa eta egongo gara horrengo baten. Bai.
Bale, ba, horrengo arte, bai.
Bai, ondo bili.
Bai, agur.